Καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την βαθιά πληγωμένη Ελλάδα ετούτες τις μέρες. Είναι 38η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Τίτλος της εκπομπής μας σήμερα είναι «Υπάρχει ελπίδα». Ακούσαμε τον πατέρα Χριστόδουλο πώς αποχαιρέτησε το παιδί του και τώρα θα καλημερίσουμε επισήμως πλέον και τον Μητροπολίτη Νικόλαο Μεσογείας και Λαβρεωτικής. Για ένα μεγάλο θαύμα θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων που επιτελείται στη Γαλιλαία, που αυτός θα μας πει πού είναι και τι κάνει. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε την κουβέντα. Πόσο μεγαλείο είχε αυτός ο άνθρωπος?
Είναι τόσο το μεγαλείο του που εμείς πρέπει να σιωπήσουμε. Εγώ έτσι και τώρα που τον ξανάκουσα, σας το έλεγα και χθες πόσο σημαντικό είναι, αλλά τώρα που το ξανάκουσα συγκινήθηκα για την αυθεντικότητα και τη δύναμη. Δεν είναι ότι έλεγε αυτό που πρέπει, αλλά εξέφραζε αυτό που ένιωθε, το οποίο ταυτίζεται με ένα όραμα, με ένα σύνορο, με ένα όνομα, με μια αλήθεια, με μια πίστη. Που ακούσαμε και στο τραγούδι της Χάρης Αλεξίου. Είναι μεγάλο πράγμα η πίστη και εγώ το καταλαβαίνω πολύ. Είναι σπουδαίο στον πόνο η αγάπη, αλλά είναι πιο μεγάλη δύναμη η πίστη όταν υπάρχει. Και γι' αυτό είναι καλό στους καιρούς αυτούς, τους ήρεμους κατά κάποιον τρόπο, πριν έρθει η καταιγίδα, να καλλιεργεί κανείς αυτό το σπόρο της πίστης του. Εγώ αυτό θα έκανα. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είχε μεγαλείο πίστεως. Αλλιώς δεν θα μπορούσε, δεν έπρεπε καλή ανάσταση.
Ο Κυπριανός ήταν και λοκατζής, ήταν το αποχαιρετιστήριο.
Υπάρχει και κάτι άλλο στο ίντερνετ που λέει πώς τον αποχαιρετούν οι λοκατζίδες. Δεν το είδατε?
Το είδα, το είδα. Είναι ανατριχιαστικό αυτό.
Παιδιά έτσι. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα, δεν ξέρω. Πόνος βαθύς, αλλά και δυναμικό πίστεως μεγάλο.
Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά έτσι και δεν Αφαλώς. Μπορεί να είναι. Υπάρχει θυμός.
Ναι.
Πώς διαχειρίζεται κάποιος αυτό το θυμό και αυτός που έχει βιώσει την απώλεια κάποιου δικού του, αλλά και εκείνος που έχει φοβηθεί και έχει θυμώσει συνάμα, διότι θα μπορούσε, νιώθει ότι θα μπορούσε και ο ίδιος ή η ίδια να ήταν σε αυτή τη θέση, ή ότι ζει σε μια χώρα που ξαφνικά ανακαλύπτει, έτσι λένε πάρα πολλά παιδιά σήμερα, ότι δεν νιώθουν μια ασφάλεια, αβεβαιότητα νιώθουν. Ναι.
Μα βέβαια νιώθουμε μια αβεβαιότητα σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει εξελιχθεί και βλέπουμε διαρκώς ένας που απλά παρακολουθεί τις ειδήσεις, τα νέα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεται πόσο θεμελιωμένο είναι το αίσθημα αυτό της ανασφάλειας μέσα στο οποίο ζούμε. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τους σεισμούς εγώ στην Τουρκία.
Έτσι.
Και εγώ σκέφτηκα ένα βράδυ πώς θα γινόταν να έπεφτε το κτίριο και μπορούσα να κοιμηθώ λίγο. Ταράχτηκα. Πού θα βρεθώ, για να καλύτερα να είμαι στο ισόγειο ή στον επάνω όροφο. Περνάνε τέτοιες σκέψεις και ο κόσμος έρχεται. Ζούμε σε μια ανασφάλεια. Αλλά και όταν έρθει το γεγονός, είτε πιο κοντά μας, σε μέλη της οικογένειας μας, σε γνωστούς μας ανθρώπους, είτε πιο μακριά, το πληροφορούμαστε σε ένα γεγονός, βλέπετε πιο έντονο ήταν και πιο μαζικό το γεγονός του θανάτου τόσων χιλιάδων ανθρώπων στην Τουρκία από ότι ήταν στα Τέμπη. Διαφορετικά μας επηρέασε εμάς των Τεμπών. Πρώτον, διότι πάμε να βρούμε και κάποιο λάθος που έχει γίνει, είτε στην όλη πολιτική, είτε σε συγκεκριμένα άτομα, είτε στο πώς λειτουργεί το κράτος και ούτω καθεξής, ενώ στην άλλη περίπτωση είναι μια φυσική κατά κάποιον τρόπο καταστροφή, μη ελεγχόμενη. Εκεί ο θυμός, η αγανάκτηση, αυτά τα αισθήματα βγαίνουν για το μέγεθος του αποτελέσματος, όχι για το αίτιο του αποτελέσματος. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν ποικίλα πράγματα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να βιώσει κανείς ακόμη πιο έντονα έναν θάνατο πολύ δικού του προσώπου, που δεν έχει τον μαζικό χαρακτήρα που έχει αυτό που συγκλονίζει όλη την κοινωνία και ίσως και όλο τον κόσμο. Και από το οποίο προσπαθούμε λίγο να απομακρυνθούμε ο καθένας μας, γιατί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και τσακιζόμαστε. Αυτό που αναστατώνεται συνήθως είναι το θυμικό, το συναίσθημα. Αρχίζουν οι λογικοί, οι σκέψεις. Γιατί, μήπως, αν, ποιος φταίει. Αν δεν ταξίδευα με αυτό το τρένο, όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι και η πολλή πληροφόρηση μεγενθύνει το όλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος αναστατωμένος κυρίως με αρνητικά αισθήματα τα οποία επιτείνουν το αίσθημα της ανασφάλειας, δεν το εκτονώνουν. Διότι νιώθει ότι είναι απροστάτευτος σε αυτή την κοινωνία που του υπόσχεται ασφάλεια, προστασία, καλοζωία, χίλια δύο άλλα πράγματα.
Υπάρχει χρονική στιγμή κατά την οποία θα πρέπει αυτός που μένει πίσω να δεχτεί τον θάνατο, να πει τελείωσε, ούτως ώστε να μπορεί να πενθήσει. Την ίδια ώρα, την περασμένη Παρασκευή, συζητούσαμε εδώ με έναν καθηγητή ψυχιατρικής που έλεγε ότι οι άνθρωποι που είναι έξω από το νοσοκομείο και περιμένουν να μάθουν ακόμα για τους δικούς τους, είναι ανάγκη να έχουν έστω ένα κομμάτι σκόνης, πρέπει να βρεθεί κάτι ούτως ώστε να αρχίσει η διαδικασία του πένθους.
Θα σας πω λιγάκι, και εδώ ο πατέρας λέει κάπου ότι ήθελε πολύ να φροντίσω το σώμα του παιδιού μου και με ένα παράπονο λέει ότι στην Ελλάδα δεν με αφήσανε να το αντικρίσω. Και τελικά ο Κυπριανός ήταν τραυματισμένος, είχε κακώσει στο σώμα του, αλλά είχε την ακαιρεότητα του σώματός του. Mm. Και εγώ, λέει, με την πρεσβυτέρα μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, τον πλύναμε, τον καθαρίσαμε, τον φροντίσαμε. Αυτό ήταν μια μεγάλη ανακούφιση μέσα στο ασήκωτο πένθος που υπήρχε. Mm-hmm. Ήταν κάτι που το ελάφρυνε λιγάκι. Και αυτή είναι και η έννοια της κηδείας. Mm. Κηδεύω σημαίνει φροντίζω τον νεκρό, τον τιμώ και ανακουφίζομαι και εγώ ίδιος από αυτή τη σχέση τιμής που του αποδίδω. Αλλά και αυτό δεν ισχύει για όλους. Βλέπετε ότι υπάρχουν μερικοί που δεν θέλουν να πλησιάσουν, δεν θέλουν να δούνε αυτό, τα υπολείμματα, ας πούμε, ενός κακοποιημένου σώματος, για να διατηρήσουν τη μνήμη του ανθρώπου όπως τον εγνώριζαν. Γι' αυτό και υπάρχει τώρα στον σύγχρονο κόσμο μια αντίληψη, μάλλον περιφρόνησης του ασθενού σώματος, με την έννοια του ότι βλέπετε ότι θέλουμε τις κηδείες να μην τον δούμε νεκρό. Mm-hmm. Λένε πολλές φορές οι γονείς, ενώ παλιά τους είχαν ανοιχτούς τους ανθρώπους, τους βλέπαμε, παρά σε ειδικές συνθήκες, όταν ένας είχε αποτεφρωθεί, είχε καεί δηλαδή από μια πυρκαγιά ή κάτι τέτοιο. Η έννοια της φροντίδας είναι πολύ ανακουφιστική, αλλά προϋποθέτει ένα υπόβαθρο ανθρώπων και μια καλλιέργεια που να είναι έτοιμοι γι' αυτό και να έχουν κουλτούρα τέτοια, κουλτούρα ζωής. Εάν είναι ένας εντελώς υλιστικά προσανατολισμένος, επικεντρωμένος σε μια ευδαιμονιστική καθημερινότητα και προσωρινότητα, δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει. Και αυτός όμως θέλει τον σεβασμό του και θέλει τον χρόνο του. Είπατε προηγουμένως αν υπάρχει ο χρόνος τον οποίο κανείς. Στην Εκκλησία υπάρχουν, θα σας πω εγώ τώρα που μου το είπατε, μου ήρθαν δύο. Το ένα είναι το καθημέρα να αποθνίσκω, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το άλλο είναι από ένα ψαλμό που λέει «Ιτιμάσθην και ου καταράχθην». Δηλαδή χρειάζεται κανείς να έχει την μνήμη του θανάτου του. Αυτό που η σημερινή νοοτροπία και αντίληψη το αποθεί, είναι ευεργετικό στο να καλλιεργεί τον άνθρωπο όταν ο θάνατος είναι πέρασμα, όταν ο θάνατος είναι τέρμα, delete, επιστροφή στην ανυπαρξία, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να φιλοσοφήσεις. Αν όμως έχει μια ελπίδα, ελπίδα ζωής ή πίστη, αυτό που είπε, καλή Ανάσταση γέ μου, είναι μεγάλη κουβέντα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και για την Εκκλησία ο λόγος της να είναι στην προετοιμασία των ανθρώπων για αυτήν την στιγμή, όπως και αν αυτή έρθει, είτε με αρρώστια, είτε ξαφνικά, είτε με μεγάλη ταλαιπωρία, είτε με ένα τραγικό τρόπο όπως αυτός ο οποίος συνέβη τώρα.
Κάτι που εσείς αυτό το τέλος το ζείτε καθημερινώς. Ναι.
Λέει κάπου ένα βιβλίο σοφίας ασκητικής που λέγεται, είναι η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, θα γιορτάσουμε. Μνήμη θανάτου, πρώτιστος όρος της εν Χριστώ φιλοσοφίας. Δηλαδή, βασικό πράγμα για να οριμάσει η σκέψη, η υπόσταση του ανθρώπου να γίνει σοφός, είναι το να μπορεί να σκεφτεί και τον θάνατο έτσι που να του καλλιεργήσει την ελπίδα και την πίστη. Γι' αυτό είναι της εν Χριστώ φιλοσοφίας. Άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει πίστη στην Ανάσταση, έστω η ελπίδα στην Ανάσταση, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Σας διέκοψα και να με συγχωρέσετε, δεν ήθελα να ολοκληρώσω.
Ένας πνευματικός ηγέτης σαν εσάς, πώς μπορεί και σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που μόλις έχει χτυπηθεί πολύ έτσι βίαια από τον θάνατο. Θυμάμαι που μου λέγατε στο γραμματικό που ήταν στη δική σας δικαιοδοσία η περιοχή εκείνη, ότι στην αρχή δεν ξέρατε τι να πείτε στους ανθρώπους. Εγώ, η παρουσία σας και μόνο ήταν εκεί και αν θέλετε λάτε να μιλήσουμε. Ναι. Τι λέει ένας άνθρωπος σαν και εσάς.
Αρνούμε το ρόλο του πνευματικού ηγέτη. Ναι. Η μεγάλη κουβέντα.
Ένας
μπροστά στον θάνατο, στο ανθρώπινο δράμα, όποιος πει ότι είναι ηγέτης και είναι κάποιος που πρέπει να βοηθήσει, ήδη έχει βγει εκτός. Είναι σε θέση, ας μου επιτρεπεί η έκφραση, offside. Είναι εκτός. Εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να μπει στη θέση των ανθρώπων. Εγώ στο γραμματικό το πληροφορήθηκα, το ατύχημα έγινε, αν θυμάμαι καλά, στις 12 και 10.
Ακριβώς.
Και ήμουνα, ήταν παραμονή του 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, Κυριακή. Και μου τηλεφώνησαν από την αστυνομία και βρισκόμουν στο Κοροπή. Και ήταν γύρω στις 12.30. Γύρισα στη Μητρόπολη. Η πρώτη μου αντίδραση θα ήταν να το αποφύγω αυτό. Η δεύτερη ήταν ότι εκεί πρέπει να είμαι παρόν. Όχι για να δηλώσω την παρουσία της Εκκλησίας και να πούν μπράβο, είναι παρούσα η Εκκλησία. Ούτε για να πω. Γιατί δεν υπήρχε άλλο σημείο στο οποίο θα έπρεπε να είμαι. Ήταν ο τόπος μου, το σημείο μου στο οποίο θα έπρεπε να πάω, όχι για να βοηθήσω, για να κλάψω, για να πονέσω, για να πω το γιατί, όχι σε μένα, ούτε γιατί στους άλλους, γιατί συμβαίνει αυτό, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Και οι άνθρωποι αυτοί...
Πήρετε από απάντηση πρέπει από να πάρω... αυτό το ερώτημα.
Θα σας πω. Πήγα εκεί πέρα. Όχι, όλο αυτό το γιατί πήγα να. Το γονγκισμό, ας το πω. Την διαμαρτυρία, την απορία. Να την πάρω εγώ, ο επίσκοπος. Τότε θα ήμουν επίσκοπος. Αλλιώς θα ήμουν ένας προϊστάμενος μιας θρησκευτικής λέσχης. Και έφυγα κατευθείαν. Πήγα λοιπόν, ήταν 2 παρά 10, νομίζω, έφτασα. Και με κατασυγκίνησε το ότι βρήκα ένα ολόκληρο κρατικό μηχανισμό δραστηριοποιημένο σε τόσο δύσκολη μέρα, κάτω από τόσες δύσκολες συνθήκες. Ήδη είχε αρχίσει και η φωτιά, δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει. Φανταζόμασταν το τι γινότανε και ήταν όλοι αμίλητοι. Δεν χρειάζεται κάποιος να μιλήσει. Η δυσκολία, γιατί και δεν ήρθε κανείς σε μένα εκείνη την ώρα, όλοι παίζανε, είχαν ρόλο, είχαν αρμοδιότητα, είχαν ευθύνη, η πυροσβεστική, η αστυνομία, οι γιατροί. Δεν υπήρχαν εκεί ψυχολόγοι να βοηθήσουν κάποιον, δεν υπήρχαν καν συγγενείς. Το πρόβλημα ήταν δικό μας. Και εγώ μετά θα έφευγα για να πάω να κάνω το πανηγύρι της Παναγίας. Πώς? Το όλο ήταν. Πήγα λοιπόν πρώτα για να περάσω το δικό μου δράμα. Να πονέσω. Για να είμαι αληθινός. Η δυσκολία μεγάλη ήταν όταν την άλλη μέρα ήρθαν. Άλλη δυσκολία δηλαδή. Ήρθαν οι συγγενείς, κάνανε την αναγνώριση των πτωμάτων, των υπολοιμάτων των σωμάτων των δικών τους ανθρώπων. Που πριν από λίγες ώρες τους είχαν αποχαιρετήσει, φανταστείτε τη σκηνή, με ευχές, με τέτοια, και πήγανε και βρίσκανε κομμάτια από τα παιδιά τους. Υπήρχε οικογένεια, υπήρχαν στο παραλίμνη, όταν μετά είχα πάει εγώ στο μνημόσυνο, υπήρχαν τρεις τάφοι, δίπλα-δίπλα. Τρεις οικογένειες. Η μία ήταν οι γονείς με δύο παιδιά, οι γονείς με τρία παιδιά, οι γονείς με ένα παιδί και είχε μείνει ένα πίσω. Και ζούσαν και οι 14 παππούδες, οι 12 παππούδες. Και οι 12 παππούδες. Είπατε προηγουμένως τι θα μπορούσε κανείς να πει. Το μεγάλο λάθος θα είναι να πει κανείς. Χρειάζεται να πει. Χρειάζεται και αυτό είναι ένα... Χρειάζεται να είσαι εκεί. Και οι άνθρωποι στην πρώτη στιγμή δεν ακούνε. Λέει κάπου... Μια από τις πιο μικρές επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου είναι προς... Πενθούσα μητέρα και προσπενθούν τα πατέρα που χάσαν το γιο τους. Είναι 4 σειρές. Λέει δεν μπορώ να σου πω κάτι, γιατί ο γονιός που έχει χάσει το παιδί του είναι τόσο ευαίσθητος όσο το μάτι, το οποίο και πούπουλο να του βάλεις δακρύζει. Τώρα δεν είναι καιρός να σου πω κάτι, μόνο να σου πω κράτα την πίστη που έχει και θα τα πούμε. Έτσι είναι και ο χρόνος τον οποίο κανείς θα παρέμβει. Είπατε προηγουμένως για τη Γαλιλαία. Και εμείς έχουμε εκεί.
Ναι, θα μιλήσουμε πολύ για τη Γαλιλαία. Θέλω να πω σε όσους μπήκανε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ότι καλεσμένος της Παρασκευής είναι σήμερα ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής Νικόλαος. Και θα εξαντλήσουμε όλο τον χρόνο της εκπομπής μου. Δεν μου αρέσουν εμένα οι αντιπαραθέσεις, αλλά. Το έχουμε και μέσα στο
όχι, είναι καλές οι αντιπαραθέσεις. Ναι. Οι αντιπαραθέσεις βγάζουν αλήθεια. Δεν βγάζουν συμφωνίες.
Όταν λέω αντιπαραθέσεις, με έχει ενοχλήσει. Συζητείται πολύ στα μέσα ενημέρωσης η δήλωση ενός πρώην Μητροπολίτη, ο οποίος είπε ότι φταίνε.
Ναι.
Τα παιδιά, διότι πήγανε σε καρναβάλια και το καρναβάλι δεν είναι έτσι. Τώρα το απλοποιούμε εμείς τα μέσα, το είναι εκτός τροχιάς εντελώς ο πρώην Μητροπολίτης.
Νομίζω είναι εκτός τροχιάς όλοι, όλο το πράγμα αυτό.
Αμβρόσιος.
Εντάξει, είναι, δηλαδή είναι σκληρός λόγος και δεν είναι ίσως και χρόνος να αναλύσουμε. Και όχι τι φταίγαν τα παιδιά. Πήγαν, οι άλλοι δεν είχαν πάει στα καρναβάλια ή ο Κυπριανός είχε πάει στα καρναβάλια. Δεν είναι νομίζω ούτε παρήγορος λόγος, ούτε αφυπνιστικός, ούτε προφητικός ένας τέτοιος λόγος. Δηλαδή προφητικός τι σημαίνει? Δείχνει την αλήθεια όσο και αν πονάει αυτή. Έτσι ήταν οι προφήτες. Ούτε ο χρόνος ήταν κατάλληλος. Το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας γενικότερος πόνος. Υπάρχει, είναι καιρός για συμπάθεια τώρα. Για συμπάθεια, για υποστήριξη.
Στο εκκλησιαστής κάτι λέει καιρός για να...
Καιρός του Σιγάν και καιρός του Λαλίνη. Είναι, αλλά και εδώ, δέστε, είναι, υπάρχει το παρηγορό που σημαίνει ότι λέω λόγια σε κάποιον για να του φτιάξω τη σκέψη, τη διάθεση και να τον βοηθήσω να βγει από το δράμα του. Υπάρχει το ανακουφίζω. Εμείς τον προτιμούμε αυτόν τον ρόλο. Ανακουφίζω σημαίνει ότι ξαλαφρώνω κάποιον. Βάζω πλάτη και σηκώνω βάρος. Δηλαδή μετέχω στην δυσκολία του και προσπαθώ κάτι να πάρω από αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εκτός από την αγάπη, από τη φροντίδα, από τη μέρημνα, πρέπει να έχω και εγώ ελπίδα για να βοηθήσω τον άλλον. Αλλά και ο άλλος πρέπει να σηκώσει το χέρι για να το σηκώσω. Αν έχει πίστη ένας άνθρωπος, αν έχει μέσα του μια ελπίδα, αν σηκώσει δηλαδή το χέρι, τότε μπορείς να τον σηκώσεις και εσύ με το δικό σου. Αν δεν το έχει, τότε αρκείσαι στο να του προσφέρεις την αγάπη. Δεν χρειάζεται να του κάνεις κήρυγμα, τον σώσεις εκείνη τη στιγμή. Διότι είναι, όπως σας είπα, το μάτι κλειστό. Η απάντηση είναι από τον Μέγα Βασίλειο. Mm-hmm. Όταν είναι νοπό το πένθος, είναι ευαίσθητο το μάτι της ψυχής. Δεν βλέπει και δεν ακούει το αυτή της.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό το ανακουφίζω. Είναι και ένα μέρος του τίτλου, του λογότυπου, της μονάδας που έχει.
Δηλαδή όμως...
παίρνω το βάρος από κάποιον. Ναι. Αυτό κάνετε. Εγώ που ήρθα χθες λίγο στην
Γαλλία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, αλλά ο στόχος μας είναι να πάρουμε. Είναι μεγάλα τα βάρη. Αλλά δεν πάμε για να βοηθήσουμε τον άλλον.
Να πούμε λίγο στον κόσμο ποια είναι η μονάδα αυτή.
Να σας εξηγήσω λίγο πιο
πολύ.
Τι θα πει, πώς πάω να ανακουφίσω. Προσέξτε, όταν πάω να σας βοηθήσω τη στιγμή που πάσχετε, με την αλαζονία ή την κρυπτοαλαζονία του βοηθούντος. Εγώ είμαι σε μια ασφαλή θέση, εσείς είστε στην ανασφάλεια του δράματός σας και έρχομαι εγώ να σας βοηθήσω. Αυτό βγάζει μια κρυφή έπαρση, μια αυτάρκεια, μια να φρόνουμε ισχύως. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Όχι. Δεν είμαι αυτός που ξέρει και εσείς δεν ξέρετε.
Ξέρω πολλούς που έχουν αυτή την προσέγγιση.
Ούτε αυτό. Έτσι είμαστε στη ζωή μας. Ούτε αυτός που μπορεί ενώ εσείς δεν μπορείτε. Όχι. Είμαι αυτός που έρχομαι να μπω στη θέση σας, δύσκολο πράγμα, και να μετάσχω στο δράμα σας. Όχι να συμβουλέψω. Να στηρίξω όσο μπορώ, να βοηθήσω, να δώσω φροντίδα, μέρημνα, χάδι, δάκρυ, να μετάσχω. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, αυτό είναι κάτι αρκετά δύσκολο, αλλά πολύ ιερό. Δηλαδή, έχει μέσα του μια ταπείνωση. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, και με το γραμματικό και με όλα αυτά. Για να μπορέσεις να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, πρέπει να μην είσαι στη θέση να έχεις την έπαρση του βοηθούντος. Πρέπει να έχεις την ταπείνωση του πάσχοντος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το να είσαι συμπάσχον. Και μιλάμε μεγάλες κουβέντες, δεν είναι και τόσο εύκολο. Άρα λοιπόν, στο να που λέτε ότι στη μονάδα τη δική μας, την οποία φροντίζουμε ασθενείς που είναι του τελικού σταδίου, είναι σε προχωρημένη κατάσταση, με βαριά συμπτώματα, είτε στο σπίτι τους, είτε στην μονάδα που έχουμε.
Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, φιλοξενούνται στην Γαλιλαία, στην μονάδα, και υπάρχουν και έχετε μία ομάδα.
Υπάρχει μία ομάδα
γιατρών και
γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι.
Οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι του πάσχοντος.
Αυτά τα προγράμματα κυρίως έτσι λειτουργούν. Mm-hmm. Στο περιβάλλον του και του φτιάχνουμε το χώρο του, τις συνθήκες της ζωής του, τα κοινωνικά του προβλήματα που ενδεχομένως έχει. Αν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση που θέλει μια περισσότερη φροντίδα, θα έρθει στον ξενώνα να μείνει, να γίνει ένα γενικότερο, ας το πω έτσι, σέρβις. Της υγείας του και της καταστάσεώς του, να χαλαρώσουν και οι φροντιστές του, να βρει ένα περιβάλλον αγάπης, να νιώσει ότι δεν κάνουν οι άλλοι την καλή τους πράξη για να νιώσουν ικανοποιημένοι. εμένα που μου λένε είστε ικανοποιημένος. Μα μπορεί να είμαι ικανοποιημένος από αυτό. Είμαι ικανοποιημένος από το πώς λειτουργούμε. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το ότι χειριζόμαστε. Δεν μπορώ να καμαρώσω για το ότι συμπάσχω με τέτοιους ανθρώπους μαζί. Δεν έχει περιθώριο το εγώ να ικανοποιηθεί έτσι. Είναι πολύ ωραία
η στην ουσία δηλαδή βοηθάτε και τους φροντιστές του ασθενούς ή της ασθενούς όπως λέτε, δηλαδή τους συγγενείς.
Είναι ολιστική, αλιστικό αγκάλιασμα θα έλεγα. Αγκαλιάζουμε, θα προτιμούσα παρά το βοηθούμε. Mm-hmm. Μπαίνουμε μαζί στη ζωή και με την οικογένεια, τους φροντιστές, όλα τα προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά, ιατρικά, βιολογικά του σώματος, δηλαδή τα προβλήματα που έχουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, η κοινωνική λειτουργία. Ας πούμε, είναι ένα σπίτι εκτός από την ασθένεια, έχουν φτώχεια, δεν έχουν ξύλα να θερμανθούν, έχουν ταραγμένες σχέσεις μεταξύ τους. Πρέπει όλο το πακέτο να το αγκαλιάσουμε. Ή η διαχείριση του πένθους, άμα φύγει κάποιος.
Πόσοι είναι αυτή τη στιγμή στη μονάδα?
145 νομίζω, οι ασθενείς.
Οι ασθενείς, ναι. 145, όχι μέσα στο κτίριο.
Στο Γαλλία. Πρόγραμμα.
Στο πρόγραμμα.
Μπαίνουν, βγαίνουν, ένα τέτοιο πράγμα.
Υπάρχουν 9.
Από 9 κλίνες.
9 κλίνες.
Για τα έκτακτα περιστατικά.
Και κάποιος ή κάποια που θα εισαχθεί θα μείνει εκεί 2 εβδομάδες.
Περίπου. Κατά μέσο όρο.
Κατά μέσο όρο.
Υπάρχουν άνθρωποι που μείναν και 2 μήνες.
Μπορεί να πάει σπίτι και να επανέλθει.
Αν μπορούν στο σπίτι να το φροντίσουμε εμείς, mm-hmm. έχει τις προϋποθέσεις να το φροντίσουμε, φυσικά.
Μάλιστα.
Είναι και καλύτερο το σπίτι του. Αλλά το σπίτι να το φτιάξουμε. Φανταστείτε ένα σπίτι να είναι ερείπιο. Mm-hmm. Και να βγαίνουν να φτιαχτεί. Να μπουν μέσα, να το τακτοποιήσουμε, να το βάψουμε ενδεχομένως, να χαλιά, ξέρω τι άλλο χρειάζεται. Να έχει το χώρο του. Τους ανθρώπους, την ασφάλεια όση μπορεί να έχει σε μια τέτοια, ότι τον φροντίζουν, τον αγαπούν, ότι είναι πολύτιμος, και ας μην μπορεί να προσφέρει τίποτε.
Έρχονται εκεί για να πεθάνουν?
Όχι. Έρχονται εκεί για να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα, τα πάσης φύσεως συμπτώματα που μπορεί να έχουν. Πόνο, αναπνευστική δυσκολία, χαστεντερικές διαταραχές, κατακλήσεις, ψυχοκατάθλιψη, ψυχολογικά, όλο το πακέτο των προβλημάτων το οποίο πρέπει να τους φροντίσει κάποιος. Διότι αν χαθεί κατά κάποιον τρόπο η θεραπευτική ελπίδα και προσδοκία από το νοσοκομείο, ο άνθρωπος μένει μετέωρος. Νιώθει ότι δεν τον θέλουν το σύστημα, η κοινωνία, η οικογένεια, γιατί δεν μπορούν να του προσφέρουν και τίποτα, νομίζουν. Έρχεται λοιπόν ένας φορέας να τον αγκαλιάσει και να τον κάνει επιθυμητό, αγαπητό και πολύτιμο. Έτσι πρέπει να νιώσει. Mm. Φανταστείτε εσείς να αισθανθείτε μέσα στην εγκατάλειψή σας, τότε που δεν μπορείτε να προσφέρετε τίποτε, ότι είστε πολύτιμο. Ότι είστε αγαπητός, ότι σας αγαπούν. Ακόμη και αν είστε.
Αυτό μπορεί να βοηθάει και την ασθένεια. Δηλαδή, μπορεί να παρατείνει μία μέρα, 2 μέρες, 3 τη ζωή του.
Ασφαλώς και μπορεί, είναι το καλύτερο φάρμακο. Εδώ. Και στην όλη αγωγή που γίνεται και στα σχολεία, στα παιδιά, οι γονείς, η αίσθηση της αγάπης ανεβάζει πάρα πολύ την διάθεση του ανθρώπου, τον εσωτερικό άνθρωπο. Εμείς είχαμε περιστατικά, και εγώ έχω τέτοια περιστατικά, που μπορεί να έρχονται με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης.
Δηλαδή, μικρό, δηλαδή πώς?
2 μήνες, mm-hmm. 3 μήνες και να ζει 2,5 χρόνια.
Αλήθεια.
Μπορεί. Αυτό είναι η αγάπη. Και σας είπα προηγουμένως και κάτι άλλο, το οποίο είναι δύσκολο ακούγεται. Είναι η πίστη, ο Θεός, η προσευχή. Το πιάσεις από το χέρι και να μην του πεις τίποτε. Να κάνεις μια προσευχή. Ή να αρχίσει αυτός να κάνει προσευχή. Αντί να δει που είναι ο Θεός, να βλέπει το Θεό μες στο δράμα του. Αυτό είναι μάθημα που έχουμε πάρει, το έχω πάρει εγώ ως κληρικός. Δεν το ήξερα. Το διάβασα στα βιβλία. Άλλο το ένα και άλλο να το βιώσεις. Και να έρθει να σου λέει άλλος ότι ετοιμάζομαι να φύγω. Έχω κάτι τέτοια απίστευτα, 37 χρονών μητέρα, με 3 παιδιά, 16 ετών, 5 και 6 ετών, ανήλικα. Το μεγάλο το κορίτσι να ετοιμάζει να δώσει εξετάσεις και η μητέρα να ετοιμάζει τα παιδιά για την αναχώρησή της. Και να μπαίνουμε εμείς να πάμε δίθεν να την παρηγορήσουμε, θα γίνεις καλά, να μιλάει με εκπληκτική ψυχραιμία. Το ίδιο πρόσωπο που πριν από λίγο καιρό δεν άντεχε την ιδέα του θανάτου.
Μιλάμε με τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαο, 42 λεπτά μετά τις 9, αυτό το πρωινό Παρασκευής, 10 του μηνός Μαρτίου 2023, εδώ στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά θα πω λίγα βιογραφικά. Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, σπουδάσατε φυσική στο Αριστοτέλειο, πήρατε το πτυχίο σας με άριστα και μετά, αφού κάνατε το στρατό, συνεχίσατε κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές στην αστροφυσική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και βρεθήκατε και στη NASA για περισσότερο από ένα χρόνο. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ και.
Τι χρειάζονται όλα αυτά. Τι προσθέτουν.
Το NASA χρειάζεται, διότι ο τεχνικός μας που είναι καταπληκτικός και σας εκτιμάει πάρα πολύ, μου είπε να σας ρωτήσω για τα UFO, αν έχουμε κανένα σήμα από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πήγατε και στο MIT, Μηχανολογία και Βιοιατρική. Θέλω να πω ότι ξέρετε και το αντικείμενο αυτό της, και της φροντίδας και της.
Όχι.
Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να θέλετε να φτιάξετε τη Γαλιλαία?
Ναι, αυτό είναι άλλο. Είναι το έλλειμμα που υπήρχε. Δηλαδή η επιστήμη, η μηχανολογία, είναι η φυσική, η ιατρική, οι βιολογικές επιστήμες. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα ταξίδι σε έναν μαγευτικό κόσμο. Η γνώση αυτή είναι μια μαγεία. Είναι μεθύση. Όποιος έχει ζήσει, όχι διαβάζοντας βιβλία, αλλά κάνοντας έρευνα, αυτός το καταλαβαίνει τι είναι. Τι είναι η έρευνα. Είναι αυτό που έλεγε πάλι το τραγούδι, η προσευχή, που έλεγε ότι το σύνολο να περπατήσω. Κάπως περπατάς σε κάποια σύνολα.
Δώσε μου ένα παιδί να εξομολογηθώ. Ναι.
Αλλά αυτό από μόνο του δεν κάνει. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα πείραμα, όταν ξέρω εγώ ασχολείσαι με. Λύνεις κάποιες εξισώσεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις καταλάβει τον άνθρωπο και πώς να τον συμπαθήσεις και πώς να. Τις ανάγκες του. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
Ναι, αλλά καταλαβαίνεις.
Αλλά όχι, επειδή είπατε προηγουμένως εσείς ότι κάνοντας βιοιατρική, ξέρω εγώ τι άλλο έκανα, ότι με αυτόν τον τρόπο κατάλαβα το πρόβλημα. Θα σας πω το πρόβλημα πώς το κατάλαβα εγώ.
Απαλού. Η επιστήμη δεν οδηγεί κάποιον στην αναζήτηση λύσεων. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, αλλά όχι στην ανακούφιση με την έννοια που μιλάμε προηγουμένως. Να σας πω λιγάκι. Εγώ, αυτό που με βοήθησε είναι ότι δούλευα στο νοσοκομείο παιδών της Βοστόνης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκεί γνώρισα το δράμα των ανθρώπων, όχι της υγείας τους, την αγωνία των γονέων. Υπήρχε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα που είχε πάρει μια κυρία από την Ελληνοαμερικανίδα δεύτερης, τρίτης γενιάς, η οποία έφερνε παιδιά από την Ελλάδα. Εκεί γνώρισα αυτό το πράγμα και εκεί προσδιορίσα την ανάγκη που υπάρχει για με κάποιον τρόπο άνθρωποι εγκαταλελειμμένοι το τίποτα στο άγνωστο ερχόταν στην Αμερική να βρουν αγκαλιά αγάπη. Αυτό δεν μπορούσε να το προσφέρει η επιστήμη. Το προσέφερε όσο καλύτερα μπορούσε με τους καλούς γιατρούς και ούτω καθεξής. Αλλά αυτοί θέλαν και κάτι άλλο. Όταν εγμένα γύρισε το μυαλό μου και άλλαξε ο λογισμός μου και είπα ότι πολύ ωραία τα επιστημονικά και μαγεία, αλλά θα δώσω τον εαυτό μου την άλλη διάσταση ζωής που επέλεξε γιατί είμαι ευτυχής, τότε επειδή έγινα Μητροπολίτης. Και αισθανόμουν ότι μου δώσανε μια δυνατότητα. Εγώ, σκοπός μου ήταν να είμαι μοναχός. Ήθελα να πάω στο Άγιον Όρος, πήγα στο Άγιον Όρος, τέλος πάντων βρέθηκα μετά και ξαφνικά κάπως έγινα Μητροπολίτης. Τι θα κάνω τώρα εγώ. Εκεί λοιπόν μου βγήκε όλο αυτό και αμέσως μετά είχα την εικόνα του, είχα το όραμα πάλι που έλεγε το τραγούδι και αμέσως μετά είπα ότι θέλω να το μάθω αυτό και να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ, ακριβώς λίγο πριν, επειδή όσοι πριν γίνω Μητροπολίτης μου είχαν προτείνει να ασχοληθώ με τη βιοηθική όταν κάναμε κάτι μαθήματα στην Κρήτη, άρχισα η βιοηθική και τα διλήμματα με φέρανε επίσης κοντά σε αυτό το πράγμα. Οπότε καταλάβαινα, ας πούμε, η βιοηθική στις στιγμές του θανάτου. Η ευθανασία, τι είναι η ευθανασία? Είναι για να συζητάνε οι επιτροπές ή είναι κάτι στο οποίο πρέπει να μπούμε και να αγκαλιάσουμε τον άνθρωπο στις τελευταίες του στιγμές προσφέροντας του ποιότητα? Μπήκα λοιπόν σε αυτό και άρχισα μετά να μορφώνομαι. Λέω ότι δεν το ξέρω, το θέλω αλλά δεν το ξέρω και άρχισα να ταξιδεύω δεξιά και αριστερά για να μάθω τι έγινε. Πώς λειτουργούν αυτά.
Αυτό είναι ο επιστημονικός Νικόλαος.
Όχι, αυτός είναι ο καρδιακός Νικόλαος. Ο οποίος ήθελε να μάθει, καταλάβαινε ότι δεν ήξερε. Και ήθελε να μάθει όχι με το μυαλό να λύσει απορίες, με την καρδιά.
Ή κάνω μεγάλο λάθος εγώ, ή εσείς είστε πάρα πολύ ταπεινός. Τώρα, αν κάνω λάθος, υπάρχει μια ιστορία που με είχε αγγίξει βαθύτατα. Στο Υγεία, νομίζω, πριν από κάποια χρόνια, ήταν μια κοπέλα που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει καθόλου.
Είναι
πήγατε
ακόμη.
Και την είδατε. Και εσείς φροντίσατε να βρείτε κάποιον άνθρωπο που με την τεχνική του φωτός κάτι στα μάτια της
έγινε, το
πείτε μου, και μπορούσε να επικοινωνεί, μπορούσε πλέον να επικοινωνεί.
Μπορεί ακόμη.
Αυτός δεν είναι ο επιστημονικός Νικόλαος επίσης?
Ναι, αλλά το προηγούμενο είναι άλλος, ο καρδιακός Νικόλαος. Και αυτός ο επιστημονικός Νικόλαος πάλι με καρδιά λειτουργήσε.
Πείτε μου, αυτή η κοπέλα είναι εν ζωή?
Μου κόβεται το πιο ωραίο.
Συγγνώμη, συγγνώμη.
Τι είναι ο καρδιακός? Και πώς μπορεί αυτός να αξιοποιήσει στο έπακρον τον εγκεφαλικό άνθρωπο, τον άνθρωπο των γνώσεων, τον άνθρωπο του στοχασμού, τον άνθρωπο της μορφώσεως, τον άνθρωπο της εξυπνάδας ενδεχομένως. Αλλά υπάρχει καρδιά που είναι πάνω από όλα αυτά και τα ενεργοποιεί.
Ναι, εγώ τους θέλω και τους δύο μαζί, στο ΕΠΑ και τους ανθρώπους.
Δεν είναι κακό. Και το ένα είναι καλό και το άλλο. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καρδιακοί, είναι πύραυλοι στην καρδιά και δεν έχουν πολύ μόρφωση, αλλά κάνουν θαύματα. Και υπάρχουν άλλοι που είναι γεμάτα τα μυαλά και είναι η καρδιά πεσμένη.
Ναι, προτιμώ τώρα, τον πρώτο που είπατε.
Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι. Και υπάρχουν κάποιοι που έχουν έναν συνδυασμό. Αξιοποιούν τα διάφορα. Εμένα με βοήθησε αυτό. Με βοήθησε το επιστημονικό μου background στο να μπορέσω κάπως να προσεγγίσω ορισμένα θέματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, όντως υπάρχει και ακόμη είναι στο υγεία. Για χρόνια. Εγώ την γνώρισα στις 28 Οκτωβρίου του 2010. Και πήγα εκεί και είδα ένα άτομο, ένα λαμπερό πρόσωπο, σε απόλυτη ακινησία, που έβγαζε μέσα από τα μάτια ζωή με το γούρλωμα των ματιών. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς που έχουν νόσο του κινητικού νευρώνα, παραλύει όλο το κινητικό σύστημα, δεν μπορούν να κάνουν την παραμικρή κίνηση. Ένα δάχτυλο να μετακινήσουν 2 χιλιοστά, δεν μπορούν. Δεν ελέγχουν τις κινήσεις. Παρά μόνο υπάρχουν 3 ελεγχόμενες κινήσεις. Συνήθως, όχι πάντοτε. Οι οποίες είναι στην περιοφθαλμική χώρα. Και είναι η ανασήκωση των φρυδιών, το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων και η μετακίνηση της κόρης. Με αυτόν τον τρόπο, έρχεται τώρα το επιστημονικό που λέτε, όταν μπορεί να σηκώσει τα φρύδια, αυτό σημαίνει έχει άρνηση. Όταν ανοιγοκλείσει τα βλέφαρα, μπορεί να έχει κατάφαση. Να πει ναι και όχι. Αυτό λέγεται διαδικό σύστημα. Πάνω στο διαδικό σύστημα μπορεί κανείς να κτίσει επικοινωνία. Και αν έχει και τη δυνατότητα ελέγχου της μετακίνησης και εστιασμού της κόρης, τότε είναι φοβερό. Όταν λοιπόν είδα αυτό το πράγμα και υπήρχε ανάγκη να επικοινωνούμε, γιατί μιλούσαμε και έλεγε αυτή αν συμφωνούσε, αν δεν συμφωνούσε. Μετά σκέφτηκα τι μπορούμε να κάνουμε. Και έγινε, δεν ξέρω που το πληροφορηθήκατε εσείς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε μια ολόκληρη προσπάθεια και διεπίστωσα ότι υπάρχει ένα σύστημα, το λεγόμενο eye tracking, δηλαδή ανιχνευτής οφθαλμών, με το οποίο μπορεί κανείς να γράφει κείμενα στον κομπιούτερ. Αγάπησα την τεχνολογία τότε. Την ευεργητική επίδραση της τεχνολογίας και της πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας τη στιγμή που είναι και καταστροφική παράλληλα.
Δηλαδή πιο πρακτικά βλέπω...
καθώς είναι ξαπλωμένος ο ασθενής, υπάρχει μια οθόνη μπροστά του, στην οποία προβάλλεται ένα πληκτρολόγιο. Και με ρυθμιζόμενο χρόνο και εστίαση της κόρης μπορεί να γράφει με τα μάτια, με τα κοινή δεξιά-αριστερά τα μάτια, να τα εστιάζει στα πλήκτρα.
Στον ή το α και το ιώτα και λέω ναι.
Να γραφεί ένα κείμενο. Ναι. Και μετά έχει ένα άλλο κουμπί στο οποίο να πατάει και να βγει ψηφιακή φωνή. Το κείμενο που έγραψε να βγει σε φωνή. Μια φωνή που λέει καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, ένα τέτοιο τρόπο. Εκεί εμείς κάναμε και μια προσπάθεια μετά, μήπως μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, να αναπαραγάγουμε τη χρειά της φωνής την οποία είχε ο ασθενής όταν μιλούσε. Γιατί έχει παραλύσει ο καταποτικός και ο μασιδικός μυς και δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μουγκρίσει, δεν μπορεί να βγάλει ήχο. Τίποτε. Τρέφεται διεισοφαγικά ή ξέρω εγώ παρεντερικά ανάλογα. Υπάρχει, είναι με τραχειοστομίες. Και όμως αυτά τα άτομα μπορεί να ζουν με πίστη. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, είχαμε 14, 15, 17 άτομα τέτοια στην Ανατολική Αττική που τους φροντίζουμε και είναι εφοδιασμένοι όλοι σχεδόν με τέτοια μηχανήματα για να επικοινωνούν.
Μάλιστα.
Μπαίνουν στο ίντερνετ, επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει στην Κύπρο ένας ο οποίος έχει δυστροφία Ντουσέν, κάποια παράλληλη ασθένεια, ο Στέλιος ο Πισής. Αυτός είναι μουσικοσυνθέτης. Γράφουν λοιπόν ποίηματα από εδώ η Σοφία, βγαίνει ο άλλος τα μελοποιεί, τα τραγουδάει ο Νταλάρας, γίνεται μια τέτοια.
Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος, έχουμε λίγη ώρα ακόμα και Πάσχα έρχεται. Θυμάμαι παρακολουθώντας σας που βρίσκεστε, διαβάζω, πάντα δραπετεύετε κάπου αυτές τις μέρες της Σαρακοστής. Πηγαίνετε στο Άγιον Όρος, έτσι δεν είναι, και τι, νιώθετε την ανάγκη να αποτραβηχτείτε αυτές τις μέρες?
Ναι, να πάω στην έρημο, όχι να πάω στα μοναστήρια και να με υποδέχονται και να χτυπάνε τις καμπάνες. Να πάω κάπου σε ένα κελάκι, να μείνω λίγο μόνος μου.
Αυτό λέμε έρημο, έτσι.
Ναι, φέτος θα πάω στον Άγιο Σάββα, στο Ιεροσόλυμα, πρώτα ο Θεός. Πάω λίγο να συμμαζευτώ, να δω τον εαυτό μου, να εξομολογηθώ, να γνωρίσω την αλήθεια μου, να μετανοήσω και λιγάκι. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα να βρει κανείς την αλήθεια. Μπορεί να τον ξεγελάσουν και οι γαριλαίες και οι λεγόμενοι συμπαράστασεις στους πενθούντες, να νομίζει ότι είναι κάποιος. Ο ρόλος του ως επίσκοπος, ως κληρικός, δεν ξέρω, να πνιγεί στην καθημερινότητά του ή στην αυτάρκεια, ότι είναι κάποιος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εμένα έτσι γύρισε ο λογισμός μου και κολυμπάω μέσα στο θησαυροφυλάκιο της Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Παράδοσης, που είναι πολύ πλούσια στο να ξυπνάει τον κοιμισμένο άνθρωπο. Πηγαίνω λοιπόν λιγάκι για να ξυπνήσω, γιατί φοβούμαι ότι ναρκώνει και κοιμίζει η πολλή πληροφόρηση, η έπαρση στον άνθρωπο, η αυτάρκεια. Είναι, το κάνω έτσι απλά, να πάω κι εγώ λίγο να εξομολογηθώ.
Δεν μετανιώσατε για την απόφαση που πήρατε? Προφανώς η ερώτηση μου είναι άτοπη, έχοντας
ακούσει. Εγώ νόμιζα άλλο θα μου λέγατε. Αν μετάνιωσα που έγινα αργά δεσπότη. Ναι. Που έγινα αργά κληρικός. Γιατί εγώ στα 35 μου, στα 30 μου άλλαξε το μυαλό και στα 35 έγινα ιερέας.
Τι σας άλλαξε το μυαλό?
Δεν ξέρω. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν, θα το πω έτσι και να με συγχωρέσουν και αυτοί που με ακούνε, ότι ήταν η μέρα της, νομίζω, μεγαλύτερης ερευνητικής επιτυχίας μου, που δεν με γέμισε όσο φανταζόμουν. Που τα εγώ τα είχα αγαπήσει αυτά. Ένιωθα σαν να είμαι σε ένα περιχητικό αεροπλάνο. Είναι πολύ ωραία τα βιώματα. Και εκεί μου δημιουργήθηκε η υποψία του.
Η σχέση σας με την Εκκλησία μέχρι τότε ποια ήταν?
Είχα περάσει βέβαια κάποια χρόνια. Εγώ μεγάλωσα σε μια θρησκευτική οικογένεια, αλλά με ελευθερία. Όχι όπως τη φαντάζεται ο κόσμος,
δηλαδή,
αλλά με αρχές και ειλικρίνεια. Δεν είμαστε κανένα πράγμα να μας πνίγουν. Και γνώρισα ανθρώπους αυθεντικούς στην Εκκλησία. Αυτό παίξε πολύ σπουδαίο ρόλο. Αληθινούς, όχι ψεύτικους, όχι δήθεν, όχι κάπως, όχι μα είμαι ο πνευματικός, να το πω έτσι. Όχι. Αυτό ήταν σημαντικό. Πέρασα κάποια χρόνια εσωτερικό προβληματισμό, κυρίως στα φοιτητικά μου χρόνια, αμφισβητήσεων πάλι εσωτερικής, δεν ξέρω πώς. Όταν βρέθηκα στο στρατό και μετά στην Αμερική, μου βγήκανε από μέσα μου. Mm-hmm. Και μετά κάπου γύρισε το τιμόνι. Αλλά νόμιζα, λέω, ότι θα με ρωτούσατε αν μετάνιωσα που έγινα στα 35 και όχι στα 20.
Ναι.
Κάποτε το μετανιώνω, αλλά κάποτε άλλοτε βλέπω τη μεγάλη ευλογία που μου έδωσε ο Θεός.
Προλάβατε και ζήσατε και άλλα
αυτά,
πράγματα, δεν είναι?
Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Ναι.
Πολύ όμορφο. Και μάλιστα θα ευχόμουν στα παιδιά. Δεν είχατε. Είχα άλλου τύπου έρωτες, τους οποίους δεν μπορώ να τους εξομολογηθώ στο ραδιόφωνο, αλλά πνευματικούς. Γενικά και η επιστήμη και οι σχέσεις με τους ανθρώπους, αλλά όχι με ερωτικό παρορμητισμό και υποδούλωση. Mm-hmm. Αλλά με αγάπη. Πίστεψα στην αγάπη. Και σε σχέσεις με τους ανθρώπους πολύ αληθινές είχα και έχω. Και αυτό το οφείλω αποκλειστικά στην Εκκλησία. Χαίρομαι πολύ που γεννήθηκα Ορθόδοξος, που είχα αυτή την υποψία, που έχω εμπειρίες τέτοιες και που έχω φως από εδώ. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έγινα παπάς και έχω δώσει τα πάντα σε αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, από καρδιάς. Και θα κλείσουμε με την προσευχή της Χαρούλας Αλεξίου, με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ εγώ.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Αυτό που είπε και ο πατέρας στο παιδί.
Καλή Ανάσταση.